Rakkaat veljet ja sisaret, sain tehtäväksi valmistaa alustuksen aiheesta Jumalan seurakunta. Ja tässä alustuksessa, niin kuin olette lukeneet, on 7 osaa. Ensimmäisenä Jumalan seurakunta, Jumalan valtakunta, sitten Jumalan seurakunta ja Kristus, Jumalan seurakunta meidän äitimme, 4. omakohtainen usko ja Jumalan seurakunta, Jumalan seurakunta ja kirkko, 6. sitten Jumalan valtakunnan työ ja viimeisenä työssä koettu ilo. Lähdemme käymään tätä alustusta yhdessä läpi. Otsikkona siis Jumalan seurakunta. Ensimmäisenä lukuna Jumalan seurakunta, Jumalan valtakunta. Pyhässä Raamatussa kirjoitetaan Jumalan seurakunnasta ja Jumalan valtakunnasta. Jumalan seurakunta on näkyvä. Apostoli Paavali kirjoitti näkyvän seurakunnan monista tehtävistä. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Raamattu kehottaa arvostamaan seurakunnan kokoontumisia ja tulemaan kuulemaan, mitä henki seurakunnalle sanoo. Luukas kirjoitti alkuseurakunnan elämästä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Jumalan valtakunnasta kirjoitetaan Raamatussa, että se on näkymätön. Jeesukselta kysyttiin, että milloin Jumalan valtakunta on tuleva. Siihen Jeesus vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että se voitaisiin nähdä, eikä voida sanoa, että se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Julkisen toimintansa alussa Jordanilla Jeesus myös puhui Jumalan valtakunnan lähestymisestä Nikodemukselle, juutalaisten neuvoston jäsenelle. Jeesus sanoi, että ihmisen tulisi syntyä uudesti, että hän pääsee näkemään Jumalan valtakunnan. Jumalan valtakunta on täällä maan päällä armon valtakuntana, jonka asukkaaksi voi päästä jo tässä ajassa. Jumalan seurakunta on maailman laajuinen, Pyhän Hengen siteen yhteen liitetty uskovien joukko. Apostoli Paavali kirjoitti roomalaisille, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jumalan valtakunnan ja sen löytymisen rinnalla kaikki muu on toisarvoista. Jeesus kertoi vertauksessaan miehestä, joka löysi peltoon kätketyn aarteen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Yksi tunnetuimpia Jeesuksen vertauksia Jumalan valtakunnasta lienee vertaus hyvästä paimenesta ja hänen lampaistaan. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Lampaat ovat turvallisesti hyvän paimenen hoidossa. Ylimmäispapillisessa esirukouksessa Jeesus rukoili niiden puolesta, jotka Jumala oli hänelle maailmasta antanut, ja jotka olivat uskoneet Jumalan sanaan. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Vähässä katekismuksessa Luther selittää Herran rukouksen, eli Isä meidän rukouksen toista pyyntöä. Tulkoon sinun valtakuntasi, ja kysyy sitten, mitä se on. Ja selittää, että Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestänsä ilman meidän rukoustamme, mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin tykömme. Sitten Luther kysyy edelleen, kuinka se tapahtuu. Ja vastaa, että kun taivaallinen Isä antaa meille pyhän henkensä, niin me hänen armostansa uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme autuaina täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa. Toisena lukuna Jumalan seurakunta ja Kristus. Vanhan liiton matkamiehet uskovat lupauksen sanaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus itse muistutti Emmauksen tien matkaajia siitä, mitä hänestä oli ennustettu. Hän sanoi heille, voi te ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Apostoli Paavali kirjoitti efesolaisille, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Paavali kirjoitti Jumalan seurakunnasta myös Jumalan perheenä. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Kristuksen ruumis on jakamaton. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Uskonpuhdistaja Martti Luther opettaa isossa katekismuksessa Jumalan seurakunnan ja Kristuksen yhteyttä. Minä uskon, että maan päällä on pyhä joukko ja yhteisö. Sillä on yksi pää, Kristus, ja pyhä henki on kutsunut sen koolle. Sillä on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa. Puolueita siinä ei ole, eikä hajannusta. Luther jatkaa, että pyhä henki johtaa meidät ensiksi pyhään seurakuntansa helmaan, jonka välityksenä hän meille saarnaa ja vie meidät Kristuksen luo. Luther kirjoitti, että jos haluat löytää Kristuksen, niin sinun pitää löytää ensin hänen omansa täältä maan päältä. Kristinopissa opetetaan Kristuksen työ jatkuu hänen seurakunnassaan pyhän hengen työnä. Kristuksen seurakunnassa olemme elävässä yhteydessä Kristukseen ja toisiin kristittyihin. Sen tähden Raamattu nimittää seurakuntaa Kristuksen ruumiiksi. Riittääkö, jos saarnaamme vain Kristuksesta? Kolmantena lukuna täällä on Jumalan seurakunta, meidän äitimme. Raamatussa äiti nähdään esikuvana Jumalan seurakunnasta. Paavali kirjoitti galatalaisille, se Jerusalem, joka on ylhäältä, on vapaa ja meidän äitimme. Luther opettaa isossa katekismuksessa, pyhällä hengellä on maailmassa erityinen yhteisö, äiti, joka Jumalan sanalla synnyttää jokaisen kristityn ja kantaa häntä. Tässäkin ajassa lapsenmielinen usko avaa ymmärryksen, että Jumalan seurakunta on se äiti, joka hoitaa ja kantaa helmassaan taivaan kotiin asti. Raamattu kehottaa kuuliaisuuteen pyhän hengen äänelle Jumalan seurakunnassa. Jeesus lohdutti opetuslapsiaan, että te ette jää yksin, vaan totuuden henki johtaa teitä kaikkeen totuuteen. Apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle elävän Jumalan seurakunnasta, totuuden patsaasta ja perustuksesta. Kristin opissa meitä muistutetaan, että omassa tunnossamme puhuu Jumalan ääni, ja me olemme joka hetki Jumalan kasvojen edessä. Jumalan armo opettaa meitä vaeltamaan hyvällä omalla tunnolla, mutta sielun vihollinen opettaa toisi. Kilvoituksen matkalla me tarvitsemme kaiken seurakuntaäidin tuen ja huolenpidon. Jumalan seurakunnan tärkein olemus on rakkaus. Rakkaus on Jumalan ja Jeesuksen ja hänen omiensa keskeinen tuntomerkki. Se on hengen hedelmistä ensimmäinen. Paavali kirjoitti korinttilaisille, niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Jeesus kehotti rakkauden kaksoiskäskyssä rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Niin sanotussa kultaisessa säännössä Jeesus opetti, kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Apostoli Paavali muistutti Tessalonikan kristittyjä veljellisestä rakkaudesta Jumalan seurakunnassa. Jumalan seurakunnassa on tarpeellista olla toinen toisensa tukena, rinnalla kulkijana. Mitä meille merkitsee Jumalan seurakunta? 4. lukuna omakohtainen usko ja Jumalan seurakunta. Aluksi muutama sana ajastamme. Elämme voimakasta muutoksen ja epävarmuuden aikaa. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Moni pyrkii ajassamme aineellisten arvojen kautta hyvinvointiin omassa elämässään. Murheellisina toteamme, että Jumalan sanan arvovalta on kaventunut. Aikamme yhteiskunnassa tulee korostuneesti esille vaatimus yksilön vapaudesta. Antiikin ajalta henkiin jäänyt humanismin periaate, jonka mukaan ihminen on kaiken keskus, nostaa päätään meidänkin aikana. Yksilön vapaus voi nousta jopa Jumalan sanan yläpuolelle. Uskon puhdistaja Martti Luther kuitenkin korosti, että Jumalan sana on uskon ja elämän ylin ohje, korkein auktoriteetti. Raamatun mukaan usko on aina henkilökohtainen. Toisen uskolla ei voi periä iankaikkista elämää taivaassa. Viinipuun vertauksessaan Jeesus opetti omakohtaisen uskon ja Kristuksen ruumiin Jumalan seurakunnan välistä yhteyttä. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Tämän vertauksen mukaan oksan elämä riippuu siitä, onko yhteys runkoon ehyt ja kunnossa. Rungosta vuotaa elämän voima. Jeesus tarkoitti itseään viinipuulla ja terveillä oksilla niitä, jotka seuraavat Herraa Jeesusta Kristusta. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan siitä, kuinka monet Jeesuksen opetuslapsista luopuivat, eivätkä enää seuranneet Jeesusta. Kun Jeesus kysyi niiltä 12, aiotteko tekin lähteä, niin Pietari vastasi, Herra, kenen luo me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Vuorisaarnassa Jeesus varoitti seuraajiaan kokoamasta aarteita maan päälle. Sen sijaan hän kehotti etsimään iankaikkista aarretta taivaassa. Jeesus neuvoi luottamaan Jumalan huolenpitoon ja muistutti, että jos Jumala huolehtii kedon kukkasista ja taivaan linnuista, niin eikö hän huolehdi vielä enemmän teistä. Sitten Jeesus sanoi, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Onko tämä Jeesuksen kehotus meille ajankohtainen tänä aikana? Jo vanhan liiton matkamiehet tekivät vaikeissa tilanteissa valintansa uskon kautta. Jumalan sanan mukaan sydämen usko vaikuttaa kuuliaisuutta. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa kirjoitetaan laajasti siitä, mitä usko vaikuttaa. Uskon kautta Abraham oli kuulijainen Jumalan kutsulle, ja usko ohjasi myös nuoren Mooseksen elämän valintoja. On tarpeellista pysähtyä joskus miettimään, mitä omakohtainen usko on vaikuttanut omassa ja läheisten elämässä. Kuinka usko on antanut voimaa ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Usein olemme saattaneet todeta, että siellä missä loppuvat ihmisten mahdollisuudet, siitä alkavat Jumalan avaamat mahdollisuudet. Koettelemuksiinkin voi sisältyä Jumalan siunaus. Viidentenä lukuna tässä on Jumalan seurakunta ja kirkko. Suuri enemmistö suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Kirkko on elämässämme läheisesti läsnä kasteessa, konfirmaatiossa, avioliittoon vihkimisessä ja viimeisenä palveluna hautaan siunaamisessa. Joka sunnuntai paikkakuntamme kirkon kellot kutsuvat kirkkokansaa päivä Jumalan palvelukseen. On kiitoksen aihe, että esivallan suojaamana näin saa tapahtua. On tarpeellista rukoilla kansankirkkomme puolesta, että Jumalan sana ohjaisi kaikkea opetusta ja toimintaa kirkossamme. Ja on syytä kiittää siitä, että meillä on rakkaassa kansankirkossamme hyvää evankeliumin työn aika ja mahdollisuus. Luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen kokonaisuus määriteltiin vuonna 1580 hyväksytyssä yksimielisyyden kirjassa. Tähän kirjaan sisältyy Augsburgin tunnustus, jolla määriteltiin luterilaista uskoa ja oppia. Samoin kuin alkukirkon uskontunnustusten, niin myös Augsburgin tunnustuksen keskeinen tehtävä oli torjua harhaoppeja. Tähän liittyen on tärkeää kiinnittää huomio siihen Lutherin kirjoitukseen ja ajatukseen, että tunnuskirjojakin tulee lukea ja tutkia pyhän Raamatun valossa. Seuraavaksi olen koonnut Augsburgin tunnustuksesta joitakin kohtia, joilla määritellään kristillistä uskoa ja oppia. Lutherille kaikkein tärkein arviointiperusta oli vanhurskautta koskeva opinkohta. Ihmiset eivät voi tulla Jumalan edessä vanhurskautetuiksi omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta. Ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Luther opetti, että omilla teoilla ja ansioilla ei voi periä iankaikkista elämää. Myös apostoli Paavali kirjoitti tästä lahja vanhurskaudesta. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Kun me olemme tulleet vanhurskaiksi uskon kautta, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Uskon puhdistuksen aikakaudella, Lutherin ajalla, kirkkoa ja kirkon toimintaa Augsburgin tunnustuksessa määriteltiin muun muassa näin. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Luther puhui erityisesti kirkon olemuksesta ja ydintehtävästä. Hän opetti, että kirkko ei ole ensisijaisesti instituutio eikä organisaatio, vaan sen tulee olla Kristuksen elävä yhteisö, jonka pyhä henki on koonnut sanan ja sakramenttien välityksellä. Luther puhui näkyvän kirkon sisällä olevasta näkymättömästä kirkosta, uskovien yhteisöstä. Hän sanoi, että pyhän hengen yhteisönä kirkko on äiti, joka synnyttää jokaisen kristityn Jumalan sanan välityksellä. Parannuksesta Augsburgin tunnustuksessa opetetaan seuraavasti. Ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksi antamuksen, kun he palaavat tehdäkseen parannuksen. Todellinen oikea parannus ei ole oikeastaan muuta kuin katumusta ja vaivaa, eli peljästystä synnin vuoksi, ja samalla kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön, että synti on anteeksi annettu ja armo Kristuksen kautta saatu. Joka usko taas lohduttaa ja tyydyttää sydämen. Sitten on myös seuraava elämän parannus ja synnin jättäminen, sillä näiden tulee olla parannuksen hedelmiä, niin kuin Johannes sanoo Matteuksen 3. luvussa. Tehkää sen vuoksi parannukseen soveliaita hedelmiä. Nämä Augsburgin tunnustuksen opinkohdat ja Lutherin opetukset kristillisistä opista ja uskosta viitoittivat Lutherin ajan kirkkoa. Ja näillä tien viitoilla on käyttöä tälläkin ajalla. Jumalan seurakunnassa opin ja elämän perustana on kaikkina aikoina ollut Jumalan sana. Hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei katoa. Luther kirjoittaa evankeliumin voimasta vähässä katekismuksessa 3. uskonkappaleen selityksessä. Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Luther kirjoitti, että evankeliumin julistaminen on ainut varma tuntomerkki siitä, missä on Kristus ja hänen kirkkonsa. 6. lukuna Jumalan valtakunnan työ. Jumalan valtakunnan työn lähtökohtana on Jeesuksen omille opetuslapsilleen antama kaste- ja lähetyskäsky. Evankelista Johannes kirjoittaa pyhän hengen voimalla tehtävästä evankeliumin työstä, ja Markus kirjoittaa evankeliumin julistamisesta kaikille luoduille. Matteuksen evankeliumissa kaste- ja lähetyskäsky kuuluu seuraavasti. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jumalan valtakunnan työn perustana on elävä, omakohtainen sydämen usko. Jeesus ei pyytänyt aikanaan fariseuksia ja kirjan oppineita sanoman viejiksi, mutta vain niitä, jotka seurasivat Herraa Jeesusta Kristusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Työhön kutsujana ja käskyn antajana on aina viime kädessä Jumala, taivaallinen Isämme. Hän on kutsunut valtakuntansa työhön. Jumalan valtakunnan työtä tehdään monilla lahjoilla. Siitä aiheesta käytiin Martan ja Marian kodissa Jeesuksen kanssa hyvin syvällinen keskustelu. Martan tarkkailun kohteena oli Maria, joka näytti vain keskittyvään kuuntelemaan, mitä asiaa Jeesuksella oli. Kuitenkin Martan ja Marian kodissakin tarvittiin monenlaisia lahjoja. Täälläkin Pyhäjoen suviseurien valmisteluissa on tarvittu monenlaisia lahjoja. Vuosikymmen sitten yhdessä tilaisuudessa kysyttiin, onko Jumalan valtakunnan työ lahja vai pakko. Keskustelussa se alkoi näyttää enemmän lahjalta. Apostoli Pietari kirjoitti, että Jumalan valtakunnan työtä tulisi tehdä ei vaadittuna, vaan hyvällä mielellä. Apostoli Paavali kirjoitti lahjoista ja tehtävistä, että ne on annettu Jumalan valtakunnassa pyhäin täydellisyyteen, palveluksen työhön ja Kristuksen ruumiin rakennukseen. Ilman Jumalan lahjoittamaa rakkautta työ ei kuitenkaan menesty. Jumalan valtakunnan työssä rakkaus on liikkeelle panevana voimana. Jumala on asettanut seurakuntansa saarnaviran. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Jumala tahtoo, että hänen valtakuntansa työtä tehdään maailman loppuun asti. Paavali kirjoitti Timoteukselle, julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Nuhtele, moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. Milloin on sopiva aika Jumalan valtakunnan työhön? Paavali oli itse tehnyt 3 pitkää lähetysmatkaa. Hänen tavoitteena oli vielä 4. lähetysmatka Espanjan suunnalle, mutta se ei ollut Jumalan tahto. Paavalla oli sydämen halu evankeliumin työhön. Hän koki saaneensa itse paljon anteeksi ja halusi julistaa evankeliumin ilosanomaa myös toisille. Hän teki Jumalan valtakunnan työtä Roomassa vangittuna ollessaankin. Täydet 2 vuotta Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään estämättä. Mistä tänä aikana olisi tarpeellista puhua? Ja viimeisenä lukuna työssä koettu ilo. Näiden seurojen tunnuslause, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ilon koko kansalle. Se kertoo siitä ilosta, mitä koettiin Betlehemin kedolla. Vanhan liiton matkamiehet olivat odottaneet kauan Jumalan lupauksen täyttymistä. Pelästyneet ja hämmästyneet kedon paimenet iloitsivat siitä, että profeettojen ennustukset olivat toteutuneet. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Apostoli Paavali kirjoitti Filippin kristityille, iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Uskon, että näiden Pyhäjoen suviseurojen järjestelyissä on koettu monien vuosien aikana iloa. Ehkä on tunnettu välillä väsymystä, mutta päällimmäisenä on koettu iloa. On koettu iloa palvelemisesta ja Jumalan valtakunnan työn mahdollisuuksista. Suurin ilon aihe on omakohtainen usko. Kun Jeesus itse oli lähettänyt 72 opetuslasta evankeliumin työhön, hän muistutti matkalta palavia tärkeimmästä asiasta. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaan kirjaan. Jumalan valtakunnan työ on sydämen asia. Siihen liittyy paljon iloa, mutta myös työtä ja vastuuta ja joskus vaivaakin. On tarpeen rukoilla, että Jumalan valtakunnan työ menestyisi ja että Jumala antaisi voiman ja rakkauden valtakuntansa työhön. Uskon, että näidenkin seurien valmisteluissa on rukoiltu, että Jumalan sanan alla murheelliset saisivat lohdutuksen, epäilevät uskolleen vahvistusta ja synnin haavoittamat avun. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, jotka lähettäjäni meiltä odottaa. Pyytäkäämme, että Jumala avaisi tämän alustuksen pohjalta käytävää keskustelua. Tätä alustusta valmistellessa olen ollut kiitollinen siitä, että on ollut mahdollista perehtyä tähän ja välttämätöntäkin perehtyä tähän tärkeään aiheeseen Jumalan seurakunta. Mutta alustusta valmistellessa ja tehdessä on ollut myöskin paljon epäilyksiä ja kiusauksia, että saanko näitä kaikkia uskoa anteeksi. Mä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne.